haatanna ku soo dhawaada barnaamijkaara oo aanu dib ugu eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan soo maray soomaaliya. Ismaaciil Xuseen Farjar iyo Falastiin Axmed Iimaan waa kuwa.
sanadkani waxa uu Soomaaliya u ahaa sanad ay isbedelo badan oo dhanka siyaasadda iyo awoodda ahi ay dhaceen, sidoo kalena waxa uu sanadkani watay masiibo bini'aadannimo oo laga digay in kumanaan kun oo qof oo Soomaali ahi ay macluul u dhiman karaan. In ku dhow 200 oo qof ayaa ku dhimatay qaraxyo kala duwan oo ka dhacay qaar ka mid a magaalooyinka Soomaaliya. waxayse Soomaali badani filayaan in sanadkan cusub ee 2023 uu noqon doono mid wax badan ka bedela xaaladihii adkaa ee lasoo maray sanadkii hore.
barnaamijkan waxaanu dib ugu milicsan doonaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan sii dhammaanaya, gaar ahaana siyaasadda, amniga, dagaalada ka dhanka Al-Shabaab iyo arrimaha bulshada. wariyaasheenna Soomaaliya ayaana warbixino faahfaahsan ku sawiraya dhacdooyinkaasi. aynu ku horumarno Soomaaliland, waatan wariyaheenna Sagal Mustafe.
sanadkii galbaday ee 2022 waxa uu ahaa sanad xasuuso badani ku gadaaman yihiin deegaanada Soomaaliland. waxa uu kaga tegay raadad kala duwan iyo dhacdooyin xanuun badan. curashadii sanadkan waxay Soomaaliland kula kowsatay, kuna soo afmeertay muran siyaasadeed oo cirka isku shareeray, gaadhina halkii ugu sarreysay abid. muranka siyaasadeed ee Soomaaliland ayaa ka bilaabmay furista ururada Soomaaliland, iyadoona xukuumaddu sheegtay inay ururadu furan yihiin.
madaxweynuhu isagoo ixtiraamaya sharciga dalka, isagoo ixtiraamaya doonista dadweynaha, isagoo fulinaya sharciga iyo dastuurka dalka u dhaqan, uu aqoonsan yahay in uu furan yahay ururada siyaasadda.
go'aankaasi waxa uu si weyn uga cadhaysiiyey asxaabta mucaaridka. waxaan u dhaliyay muran daba dheeraaday lana dhammaystay sanadka.
maalin bay leedahay 22-ka Diseembar bay ku qoran tahay, waxaa ka horeysa doorashada madaxtooyadii. haddaan baqaydu ku jirin miidaan waasac, doorashadii madaxtooyada aynu gelaynaa, ninkii madaxweynaha hela ayaa furi doona.
bishii afraad ee sanadka 2022 ayaa iyana noqotay mid sawir madow kuleh quluubta reer Soomaaliland, kadib markii 2-dii bishii afraad goor habeenimo ah uu dab qabsaday waaheen oo ahaa suuqii ganacsiga ee ugu weynaa Soomaaliland. dabkan oo socday ilaa maalintii 2-aad ayaa galaaftay dhismayaal aad u tiro badan, waxaana halkaasi ku shufteelay hanti lagu qiyaasay in ka badan $1 bilyan.
dareenkaygu waxa weye maayarkaa waxaan magaaladii sugurtay, dhaqaalihii sugurtay, ma garanaysaan ku hadla dareenka.
oo iskarabsanaya intaa wixii ka dambeeyey ee sanadkan 2022 waxaa dhacay mudaharaado ay sameeyeen taageerayaasha mucaaridka taabacsan, kuwaas oo looga soo horjeedo go'aankii furista ururada, kuna doodayeen in dib loo qabto doorasho madaxweyne oo ku dhacda waqtigeeda oo ahaa 13-ka bisha Noofambar. intii lagu guda jiray mudaharaadkaasi waxaa la xidhay siyaasiyiin magac weyn ku dhexlay Soomaaliland, xilal sarena ka hayay xisbiyada mucaaridka. waxaa sidoo kale mudaharaadadaasi ku nafwaayay qaar ka mid a dadkii banaanbaxa ka qayb galay, halka tiro kale oo ka mid a mudaharaadayaashana la xidhay.
hargeysa 12 shiciba, burcana 6 shiciba, ergaabo shicib kuma dhaawacmin. nasiib darradu waxay tahay oo jira oo inaan halkan ka sheego inay jirto dhimasho 3 shiciba, 2 Hargeysa ku dhintay, 1 Cerigaabo ku dhintay, iyo 2 Hargeysa ku dhintay. dhimashaduna waa 3-daas. waxyeelada intaa la-eg ee dhacday waa dagaal iyo shaqaysortaag lagu sameeyey ciidanka ayay ka timi oo ku dhacday.
kadib dhacdadaasi waxaa bilaabmay dadaallo ay wadeen ergo iskood isku xilqaantay, kuwaasi oo ahaa badi salaadiinta ugu waaweyn Soomaaliland, juhdi badanna geliyey sidii loo soo afjari lahaa muranka sii xoogaysanaya, waxaanay waqti badan isaga dab qaadayeen xukuumadda iyo mucaaridka. dhammaan dadaalladaasi ay wadeen in ka badan 30 suldaan ayaa ugu dambeyntii fashil ku soo ilaaday. intaasi kadib golaha guurtida Soomaaliland waa isla sanadka 2022 ayaa muddo kordhin 2 sano ah u sameeyey xukuumadda Soomaaliland ee uu hoggaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo waqtigii loo doortay uu kaga ekaa 13kii bisha November halka iyaguna waa guurtida ah ay sameeyeen muddo kordhin 5 sano ah. Mucaaradka ayaa dhankooda qaaday go'aankaasi guurtida kuna tilmaamay mid sharci darro ah iyaguna aanay u hoggaansami doonin. Waxa kale oo ay sheegeen in haddaan la gaarin xal siyaasiya khilaafka taagna waqtigaasi wixii ka dambeeyay 13ka November aanay u aqoonsan doonin madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi mid ku fadhiya sifo sharciya. Dhammaadkii bishii 10aad ee sanadka 2022 waxa ay gudiga furista ururadu sameeyeen wareegii 2aad ee furista ururada waxaana qabteen madax taabashada ururada waxaana sidaas lagu ansixiyay 10kii urur ee kasoo gudbay wareegaasi. Sidoo kale bishii 12aad ee sanadka 2022 waxa ay gudiga diiwaangelinta doorashooyinku ay ka bilaabeen dhammaan gobolada Soomaaliland qaadashada kaadhka codbixinta. Sanadka 2022 waxa kale oo lagu xasuustaa xadiga in ka badan 15 wariye oo Soomaaliland hal mar xabsiga u taxaabtay. Waxyaabihii ugu waaweynaa ee sanadka 2022 lagu xasuusan doono waxaa ka mid ah geerida dad badan oo aan kuna weynaa quluubta ummada Soomaaliyeed.
Haddaba sanadkan sii dhamaanaya ee 2022 muxuu uga dhignaa Soomaaliland? Su'aashaas ayaan hor dhigay Maxamed Faarax Xirsi oo ah cilmi baaris sare ahna guddoomiyaha Akademiyadda Nabadda iyo Horumarinta ee ka dhisan Soomaaliland.
Waxaan lagu xasuustaa oo anigu aan jecelahay inaan la wadaago waxay 2022 inay doorashooyin dalka ka dhacaan, doorashooyinkii madaxtooyada may dhicin, kordhis baa yimid, madaxweynaha hadda kale waxa ayaa loo kordhiyey, ilaa 2024 ayaa loo kordhiyey, golaha guudiguna way kordhisteen, doorashooyin madaxtooyada dhici lahay November masaafa dib ugu dhacday, laakiin si haddana ururadii iyadana mucaaradkii muxaafiska isku kala asraayeen ayaa la diiwaangeliyey oo diiwaangelintu ay dhacday 10 urur bay isdiiwaangeliyey. Nidaamka iyo processka iyo habkaasina dee runtii wax noqday xad imika socda. Iminkana waxa loo dareeray oo maanta aynu xusi karnaa bisha 30-keeda oo kale bishan December loo dareeray diiwaangelintii oo bixiyaasha ina sameeyo. Ta kale marka dhinaca kale iskana runtii oo aan oran karay Soomaaliland aada iyo aada bay uguna shaqaysay Maraykankuna waa ka shaqeeyay. Waa xeerkii baarlamanka Maraykanka iyo dowladda Maraykanka ay baaskareeyeen Soomaaliland ku aadanaa iyo sidii Soomaaliland iyo Maraykanku ay ilaaqaad xagga amniga iyo ganacsiga u sameyn lahaayeen.
Sanadkan 2022 ee dhammaanaya Soomaaliland wuxuu ugu bilaabmay muran siyaasadeed, inkastoo diiwaangelintii codbixiyaashu ay haatan socoto, inkastoo oo ururadii siyaasadda la diiwaangeliyey, haddana ilaa hadda xisbiyada mucaaradka iyo xukuumaddu islaba meel dhigin doorashada la geli doono 2023 ee diiwaangelintan imika la sameynayo doorashada lagu geli doono ilaa hadda lagama heshiinin. Maxaa si leedahay sanadkan soo socda uga dhignaan doona Soomaaliland? Mid ka mid ah duruufihii ugu adkaa ee Soomaaliland soo maray sanadkan 2022 wuxuu ahaa gubashadii suuqa waaheen. Dhacdadaasi sidee bay u saameysay dhinaca dhaqaalaha oo kale?
Waxa weeyaan dhaqaalaha dalku wuxuu ku salaysan yahay waxa yeelay dadku ay soo dejisteen dheeraha ka keeraaray dadka dibiga iibiya ayaa dhaqaalaha dalku beyskiisu yahay. Kaana meeshii deegmi weynay dalka wuxuu soo dejin jiray wax laga iibsan jiray dadku ay ka dacmistirayn jireen waa meeshaa baabaaday runtoodu kala simantay. Masiiro weyn baa ka dhacday halka, saamiyo weyn ba dadka ku yeelatay, shaqo la-aan badan baa maarata meesha ka dhacday, hanti badan baa ku gubatay, dad baa ku kacay oo maaragtay ganacsigeedu baabaay. Marka dowladihii dowladdii hoose iyo dowladdii dhexba cashuur bay ku waayeen. Marka dadkii bay taabatay dowladdii bay taabatay mid hoose iyo mid dhexba. Marka taasi waxay noqotay runtii masiibo weyn oo Soomaaliland runtii ku haysatay. Laakiin si haddana markii dambe dee laga soo qawdayo maaragtay inkasta oo maaragtay ay soo kabashadaasi muddo badan qaadanaysa laakiin se suuqa waaheen dhaawaca dhaqaale ee dalka u geystay wuxuu ahaa mid aad iyo aad u weyn. Waxaa kaloo yira muhiim ah waan jeclahay inaan xuso waan ku daro suuqa ganacsiga ee weyn bariga Afrika ugu maaragtay ugu weyn gaar ah magaalada Wajale oo iyaduna dhaqaalaheedu hoos u dhacay khilaafkii Itoobiya dhexeeyay yimid dartay. Marka labada xaaladoodba Wajale oo culays dhaqaale maadaama Itoobiya dhaqaalaheedii uu sidii hore aan lahayn oo hoos u dhacay وجعلنا دقالها سومان لأنه يكشفنا دقالها إثيوبيا يسوق الواحد يمعشرها الدنيا كقاليوري انت عشبه واحد كيران إن رشي بس عادي عليك انتو عيدي قشو مركب رفاها دقالة بيكو فنتي ما أحمد معرفي رسيحلة بكل لكي فيلا فقدرين على لكن يسبح لحسن كون واحد من فرصر ما لبدا إثيوبيا إنك لسميلي in daqaalaha Itoobiya dib u furto in suuqa ganacsiga Itoobiya furmo in dadku ay isku furmaan in laga soo kowdo suuqa waaheen in macaashada dunida qaaliga ahaa ay hoos u dhacaan in nolosha suuqa ku soo noqoto laakiin si kaasina waxa ku yimaada runtii istaraatiijiyad iyo arti fog oo maarkay laga shaqeeyo ay tahay laga shaqeeyo
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha akadeemiyada nabadda iyo horumarinta ee Soomaaliland Dr. Maxamed Faarax Xirsi oo khadka telefoonka igu warramayay deegaanada Puntland ayaa isaguna sanadkan sii dhamaanaya wuxuu u ahaa mid ay ka dhaceen xaalado kala duwan. Wariyaheena Faadumo Yasiin Jaamac ayaa warbixintan ku eegaysa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan ka dhacay Puntland.
Sanadkii tagay 2022, dhacdooyinkii ugu waaweynaa Puntland waxaa ka mid ahaa 23 bishii Oktoobar sanadkii 2020 waxaa magaalada Qardho ku soo rogmaday daad xoog badan oo ka dhashay roobab ka da'ay agagaarka degmada Qardho. Hal nin ayaa ku dhintay, qaar ka mid ah ganacsataduna waxa ay ku waayeen hantidooda, qoysas fara badanna waxa ay ka barakaceen guryihii ay deganaayeen. Isla sanadka 2022 waxaa Puntland ka hirgalay in degmooyinka Ufayn, Qardho iyo Eyl laga hirgeliyo golayaashii deegaanka ugu horeeyay ee ay dadweynuhu codkooda ku soo doortaan. Guddiga doorashooyinka Puntland iyo wasaaradda arrimaha gudaha Puntland ayaa shaaciyay in ay dhameystireen guud ahaanba goobaha ay dadweynuhu ka codayn doonaan, hase yeeshee 3 ka mid ah 9 urur siyaasadeed ee Puntland ayaa dhawaan saluugay hannaanka ay u qabsoomayso doorasho qof iyo cod ah, waxaana ay xukuumadda iyo guddiga doorashooyinkaba ku eedeeyeen in geediga doorashada ay ku wadaan waddo aysan urur siyaasadeedyadaasi ku kalsoonaan karin. Balse 6 ka mid ah urur siyaasadeedyada ayaa qaatay go'aan ah in degmooyinka harsan la diwaan geliyo doorashana la qabto. Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Puntland Cabdirasaaq Axmed Siciid oo dhowaan la hadlay VOA ayaa yiri
wajiga koowaad oo bilaabanaysa 5 January kuna eeg 20-ka saddexdaas gobol Kakkaari iyo Gardafu iyo Bareebey ka dhacaysa markay taasu dhamaatana isla markaba saddexda gobol oo ku xiga bilaabanaya iyaduna dalabaas ay ku dhamaanaysaa markalena 3 gobol oo kale oo kuugu dambeeya waa dhacay. Marka 45 isho aan ka badnayn 2 bilood ka yar ayaan kusoo gabagabayneynaa isdiiwaangelinta odayaasha hadii la idankayra guud ahaan ilaa 550 seejo ayaa Puntland oo dhan laga calaamadiyey.
Bishii Oktoobar 2020-keedii ee sanadkii tagay waxaa xariga laga jaray dekedda Garacab oo la sheegay in dhismaha wajiga koowaad uu ku kacay lacag dhan $100 million oo dollar, taasoo ay iska kaashadeen maamulka iyo bulshada Puntland qaybaheeda kala gedisan. Madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud oo xariga ka jaray dekedda ayaa munaasabadda xariga jarka waxa uu ku sheegay in la ogolaaday lacagtii lagu bisi lahaa waddo laami ah oo uu sheegay inay isku xiri doonto dekedda Garacab iyo Itoobiya.
Sareen Puntland hambalyo, shirkadda wadaagsan ee ka shaqeysay mashruucan si gaar ah hambalyo, madaxweyne Saciid ay si gooni ah isagana u hambalyeynayaa dhismaha dekeddaani. Marka koowaad waa taariikhi horta oo dad Soomaaliyeed oo isu tagay oo xooggoodii iyo caqligoodii iyo xoolahoodii isu geeyey waxa ay qaban karaan ayay horta waxay u tahay daliil iyo tusaale. Dekeddan waddada ku xiraysa Itoobiya dhaqaalihii ugu horreeyey in hadda maanta saacadaana ninka joognay in la soo ogolaado oo meel soo saaray ilaahay waana u taagnaanaynaa har iyo habeen in ay dhaqan gasho.
24 kadib maamulka Puntland ayaa markii ugu horreysay magacaabay maxkamadda dastuuriga ah ee Puntland, taasoo inta badan lagu dhaliili jiray madaxweynayaashii hore ee Puntland soo maray inay ka gaabiyeen. 8-da bisha 12-aad sanadka 2020 ayaa baarlamaanka Puntland waxa ay xasaanada siiyeen maxkamadda dastuuriga ah. Maxkamaddan ayaa la filayaa inay go'aamiso arrimaha ku saleysan shuruucda Puntland ee muranka siyaasadeed dhalisa mararka qaarkood. Gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdirashiid Jibriil oo ka hadlaya munaasabadda ansixinta waxa hadalladiisa kamid aha
Allahu Akbar maxkamadda dastuuriga ee dawladda Puntland maanta ay tahay 7 Abril
Fadme Yasin Jaamac COA Boosaaso maxay dadweynaha reer Galmudug sanadkan sii dhamaanaya ee 2022 ku xusuusan doonaan maxay Soomaalidu ku xusi doontaa gobolkaasi wariyaha Cabdiwaxid Macallin Saaq ayaa warbixintan ku eegaya sanadkan dhamaanaya waxa uga dhigan yahay dadweynaha reer Galmudug oo ay ku xusuusan doonaan
inkastoo sanadka 2022 Galmudug lagu sagootinayo marxalada dagaal doorasho iyo hirgelinta adeegyo horumarineed oo deegaanada Galmudug qaar laga hirgeliyay haddana waxaa jira deegaano aan weli helin adeegyada kuwa oo ku jira gacanta maleeshiyada Al-Shabaab horraantii sanadka 2022 maleeshiyada Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday degmada Baxdo ee gobolka Galgaduud waxaana dagaal muddo socday shabaab looga dilay ku dhawaad 20 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Galmudug gudoomiyaha gobolka Galgaduud Cilmi Cali ayaa V O A xilliga dagaalka uu dhacay uga warramay
qasaaraha ka dhashay wuu badan yahay nafii maalba deegaanka dadka mudirka gardarada ugu soo weeray cadow soo weeraray argaasaday dhimashadu waa yar tahay ilaa 3 qof iyo dhaawac baa jira laakiin cadowga waxaa galay dhimasho badan oo gudaha Baxdo iyo banaankooda oo ku yicaray laga dira tagay ayadoo ay gudahooda taalo tiro badan oo 30 qof u dhaafaysa
deegaanada Cadde Kibir iyo Qaayib ayaa weerar ay ku qaadeen maleeshiyada Al-Shabaab waxa ay ku burburiyeen qaybo ka mid ah dhismihii shirkadda isgaarsiinta elbiyoodkii deegaanada waxaana sidoo kale ay burburiyeen baraagihii biyaha ee dadka deegaanku ay biyaha ku keydsan jireen gudoomiyaha degmada Baxdo Maxamed Macallin ayaa V O A uga warramay
Nuurul Cabdullaahi waa dhowahay si ay wanaagsan tihiin waa ku dhowahay waxa weeye hadaan ka warbixiyo sida meesha wax uga dhacay ee Baxdo deegaamada hoos yimaada degmada Baxdo deegaanka hoos yimaada ayaa xawaarigta Al-Shabaab ay soo weerareen xilli saqdhaxa ah deedna markii meeshii yimaadeen waxay sameeyeen ceelkii biyaha laga cabi jiray oo iyo isgaarsiintiibay weerareen ay bamku weerareen bamku ku dhufteen qarxiyeen sidaas baa deegaanka uga dhacay
dhismaha golayaasha deegaanka degmooyinka qaar waxa ay qayb ka ahaayeen hirgelinta dadajinta nidaamka dowliga ah waxaana degmooyinka Cabudwaq Adaado Gurceel iyo Dhuusamareeb laga dhisay golayaasha deegaanka oo tirooyin kala duwan lahaa doorashadii xildhibaanada federaalka Soomaaliya qaar waxa ay qayb ka ahaayeen dhacdooyinkii sanadkii tagay ku tilmaaman deegaanada Galmudug kadib markii 11 xildhibaan doorashadooda lagu qabtay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug oo 68 ay doorasho ugu dambeysay dagaalka Al-Shabaab iyo ciidamada Galmudug kuma ekaan inta oo keliya waxaa sidoo kale jiray dagaalo mar kale ay ku qaadeen Baxdo bartamihii sanadkii dhamaaday halka oo sida ay mas-uuliyiinta sheegeen xubno badan looga dilay Al-Shabaab deegaanka Qaayib ayay 2 jeer oo isxiga weerar ku qaadeen maleeshiyada Al-Shabaab waxaana dagaaladaasi ay sababeen dhimasho iyo dhaawac fara badan sida saraakiisha ciidamada ay sheegeen taliyaha qaybta 21-aad ee dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Jaamici ayaa ka warbixiyey
xilliga 7 subax la fudanayo ayay soo weerareen qawaarigtu waxaweye magaaladiina gacantaan ku haynaa waxadda waxyaalaha oo ciidanka gaarna ma jiraan hadda magaaladu waa sidaas way waa fiicanna waxay la hareen ma jirin uma suurto gelin wixii ay maleynayeen uma suurto gelin magaalada gacanta lagu haya
madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo u kuurgalay xaaladaha dagaalada ka dhanka ah Al-Shabaab ayaa safar ku tagay degmooyinka Baxdo iyo Wasiile gobollada Mudug iyo Galgaduud halka uu kula kulmay saraakiisha ciidamada ee furimaha ku sugan xaaladda abaarta deegaanada Galmudug sanadkii tagay waxay ahayd mid saameyn ku yeelatay nolosha dadka xoolo dhaqatada ah waxaana deegaanada qaar looga barakacay abaar inkastoo meelaha qaar kolkii dambe ay roobsadeen si kastaba sanadkii tagay ee 2022 sumadihii Galmudug uu ku soo maray ayaa lahaa sumado kala duwan waxaase dadka reer Galmudug sanadka cusub ay rajeynayaan saadaal wacan عبد الواحد معلن إسحاق وربحين تسنة كي لبكون لبيا لباتن فيو اي قال كايو
قبل كهيران امام الكهير شبيل ايا اسنا كميدا ميلاها يسبدل لدو كردعين سنة كان سير دمانيا سيدو كلان اي سومرين دعدوين حنون بضل qarax yada iyo dagaalka ka dhanka al shabaab ee gobolka meelo badan oo kamid ah looga adkaaday ayaa keenay in shacabka gobolkaasi ay rajo wanaagsan ka qabaan in sanadkan dhalanayo gobolka uu ku keeni doono xasilooni iyo horumar wariyahan Xuseen Xasan Dhaqana ayaa warbixintan ku eegay dhacdooyinkii sanadkan si dhamaanaya ee 2022ka ee gobolka soo maray
mahadooyinka urkutaalada noqday ee soo maray baladweyne sanadka sii dhamaanaya ee 2022 waxa ka mid ah qaraxyadii mataanaha ee lagu dilay Allahu naxariiste xildhibaanad Aamina Maxamed Cabdi xildhibaan geelle Isaaq Warsane oo baarlamaanka Hirshabeelle ka mid ahaa iyo gudoomiyaha ku xigeenkii koowaad ee gobolka Hiiraan Abuukar Sheekh Maaday ilaa lix qarax oo ismiidaamin oo afar ka mid ah gawaari loo adeegsaday ayaa sanadkan ka dhacay baladweyne bartilmaameedka qaraxyadan oo ahaa bartanka magaalada iyo xarumaha dawladda isugeen dad lagu qiyaasay ilaa 250 qof oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa weerarada ka dhashay 19kii February 2022 qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa ayaa waxa uu dad ku dhaw ilaa 20 qof uu ku dilay maqaaxi ku taala meel u dhow buundada liqliqta hal maalin ka hor intii aanu bilaaban doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya kasoo dhimashada iyo dhaawaca ay sababeen qaraxyada waxaa jira burbur lixaad la oo soo gaaray dhismayaasha goobihii la bartilmaameedsaday sida xarumaha dawladda iyo dhismayaasha dadka shacabku ay lahaayeen laba suuq mid dharka ragga lagu iibiyo iyo mid qalabka elektroniga lagu iibiyo 20kii February 2022 doorashada aqalka hoose kursiga ugu horeeyay ee sumadiisu tahay Hoob Eversideetan iyo lix ayaa baladweyne loogu doortay Fahad Daahir Axmed agaasimihii hore ee hay-adda nabadsugidda NISA inkastoo guddiga doorashada heer federaal uu ka soo horjeestay natiijada doorashadaasi haddaba sawir noocay habay qaraxyadaasi ka bixinayaan awoodda hay-adaha amniga Hirshabeelle gaar ahaan kuwa baladweyne waxaan su'aashaasi hor dhigay agaasimaha hay-adda cilmi baarista Somali Public Agenda Mahad Wasuge
Xuseen magaalada baladweyne ee sanadkan si dhamaanaya ee 2022 waxaa ka dhacay had waaweyn dad aad u tiro badan oo ku dhintay qaraxyadaas iyo dhimashadaas waxay dhaceen inta badan xilliyadii ay socotay doorashadii dadbanayd ee baladweyne ka dhacaysay iyo dhowaan kadib markii ay howlgallada iyo dagaalada cusub ee macawisyada qaybta qataha ay ka bilowdeen gobolka Hiiraan labo sawir ayay bixinaysaa qaraxyadaas midda koowaad in magaalada baladweyne siyaasadihii wadanka iyo amniga iyo waxyaabaha dalka ka socda ay magaalo istraatiijiga oo muhiim u tahay iyo midda labaad in magaalada ay ka jirto waxsanaan dhinaca maamulka iyo hay-adaha amniga ah oo ay u baahan tahay yacni in maamulkeeda iyo maaragtay nidaamkeeda amniga dib loo saxo lana hagaajiyo
dhacdooyinka ugu waaweyn ee sanadka sii dhamaanaya waxaa ka mid ah kacdoonka shacabka bariga gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe iyo dagaalada ay la galeen kooxda Al-Shabaab kooxda Al-Shabaab ayaa markii ugu horeysay sanadkan waxay dagaal toosa ka fulisay gudaha gobolka Soomaalida Ethiopia kadib markii ay dagaalamayaal ka mid ah ay xuduuda ka gudbeen gobolada Hiiraan iyo Bakool laakiin markii Al-Shabaab ay ku hungoobeen in gudaha Ethiopia ay sii galaan Hiiraan waxa ka bilowday dagaal uu hormuud ka ahaa gudoomiyaha gobolka Cali Jeyte xoogaga deegaanka ee loo yaqaan Macuusley oo taageero ka helaya ciidamada dawladda iyo diyaaradaha dagaalka saaxiibada Soomaaliya ayaa waxay suuro geliyeen in Al-Shabaab laga saaro bariga gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe sanadka sii dhamaanaya waxaa min laba jeer gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Baladweyne soo gaaray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre si ay u dhiirigeliyaan kacdoonka shacabkan ay ugu muujiyaan in ay garab taagan yihiin
oo marka koowaad inay tahay magaaladii ay ka bilaabatay dhuxusha ama dibbisha dib u xoreynta iyo dulmidiidka dadka Soomaaliyeed marka labaad oo runtii arintaa darteed iyo in dadka Soomaaliyeed dulmiga laga dulqaado ay argagixisadu ama khawaarijtu ay u beegsatay magaaladaas oo markii kaliya markii yani ugu horeeyay magaalada si gaar ah ay u taageertaan ahayn marar fara badan hore dad sharaf leh oo karaamo leh oo aad u qiimo badan oo deegaankaana hore ay wada shahiideen tii ugu dambeysayna dad fara badan ku shahiideen halkan oo hadda loo jeedo waa magaalada Beledweyne dhibaatooyinka ka dhacday maalinta dhaweyd ee qaraaxyada faraha badan ay ka dhacayeen wax kale looma taageersan ujeedku wuxuu ahaa in la qabjabiyo in loo sheego in ay keligood yihiin in loo sheego in cid garab istaagaysay san jirin in lagu qasbo in ay ka laabtaan geesinimada iyo la dagaalanka iyo in ay la jihaataan oo ay ku jihaadaan khawaarij
Hussein Hassan Dhaqane VOA Beledweyne
magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa sanadkan sii dhamaanaya waxa soo maray khilaafyo siyaasadeed isbeddelo iyo waliba khasaare baahsan oo ka dhashay qaraaxyo iyo weeraro hubaysan oo magaalada ka dhacay haddaba dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan sii dhamaanaya ee 2022 ka dhacay magaalada muqdisho waxaa warbixintan ku eegaya wariyaheena Cabdiciis Barrow
2022-kii Soomaaliya waxa uu ugu suntan yahay sanad marti loo noqday marxalada kala duwan. Waxa uu bishay iyadoo uu jiray muran iyo khilaaf weyn oo siyaasi ah oo u dhexeeya madaxweynihii xilka baneeyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisii Maxamed Xuseen Rooble. Muranka ayaa salka ku hayay doorashooyinkii dib u dhacay. Waxaa la qabtay doorashooyin oo muran badan hareeyay, waxaana aad u badnaa bilowgii 2022-ka. shirarka siyaasadda ee doorashada ku tacalluqay. Hubanti la'aantii siyaasadeed ayaa se laga baxay 15-kii May, markii labada aqal ee baarlamaankii cusbaa ay madaxweyne u doorteen Xasan Sheekh Maxamuud, oo markiisii labaad qabtay xilka ugu sarreeya dalka. Madaxweyne Xasan ayaa siyaasiga Xamse Cabdi Barre u magacaabay ra'iisul wasaare, iyadoo uu soo dhisay golo wasiirro oo u badnaa siyaasiyiin la yaqaanay. Madaxweynaha ayaa markii uu xafiiska yimid waxa uu ku baaqay dagaal ka dhanaa Al-Shabaab. Dowladda oo kaashanaysa qaar ka mid ah qabaailka Soomaaliyeed ayaa dhulka la wareegtay kooxda ay gacanta ku haysay muddo dheer. Falanqeeyayaasha siyaasadda ayaa aaminsan in marka la eego marxaladda ka taagan Soomaaliya, waxa kaliya ee madaxweyne Xasan Sheekh iyo dowladdiisa cusub u furan ay tahay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab, sida uu sharaxayo Cumar Yuusuf oo ah bare cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda Siman.
waxaa isleeyahay siyaasad ahaan dowladdu ku qasbneyd mar walba inay dagaal gasho. Dagaalkuna waxaa keenay, haddii aan ku eegno aragti dhaqaale ama il dhaqaale, haddii aan ku eegno kow, shacabka Soomaaliyeed oo dhibaatooyin aad fara badan ka dareemaya ama ka tabanayay ururada dowladda kasoo horjeeda ama ururka Shabaab, haddii ay noqon lahayd inay canshuur ka qaadaan ama xoolahooda waxay ugu yareen zakawaad ay ka qaadaan, marka shacabku dhibaato aad fara badan ayay tabanayeen. Midda labaadna waxa weeye, dagaalku wuxuu ka bilowday bar control oo tiilay ama u tiilay maamulka gobolka Hiiraan ama Hirshabeelle u taalay agagaarka magaalada Matabaan. Marka dagaalku il dhaqaale haddii aan ku eegno waxaan dhihi karnaa waxyaabaha sababay waxaa ka mid ah canshuuraha si aad ku fara badan iyo dhibaatooyinkaas shacabka la soo gudboonaaday.
Sanadkii 2022-ka waxay Al-Shabaab Muqdisho ka fuliyeen qaraxyo iyo weeraro ay ku qaadeen qaar ka mid ah hoteelada ku yaalla caasimadda. Laakiin laba qarax oo daqiiqada kala dambeeyey oo 29-kii Oktoobar ka dhacay iskuulka Soobe ayaa noqday kuwa ugu khasaaraha badnaa oo ay ku baxeen dad kor u dhaafaya 120 ruux. Sidoo kale Al-Shabaab waxa ay weerareen hoteelka Hayaad iyo Villa Reis oo ay ku dileen dad u badan shicib. Cumar Yuusuf ayaa sheegaya in mar kale dowladda looga baahan yahay si loogu guuleysto dagaalka ee Al-Shabaab ay kula jirto, in beelaha dowladda ka barbar dagaalamaya ay dhiirigeliso
mustaqbalka dagaalka. Waxaan dhihi karaa mise waxaa lagu micnayn karaa hadduu waxay ku xirnaan doontaa sida dowladda ay u joogteyso, taageeradan ay bixinayso ama ay siinayso ciidamada hadda loogu yeero ciidamada deegaanka ama cawisleyda ay siinayso. waxaan ogsoonahay dowladda federaalka ah in dagaalku iyada ay hogaaminayso, qorshaha dagaalku iyadu ay leedahay.
Dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale dalka ku soo celisay qayb ka mid ah ciidamadii jiray dalka Eritrea, kuwaasi oo la keenay xilli dagaalku uu socdo, sidoo kalena waalidiintii dhalay ay muddo dheerna awulayeen in lasoo celiyo. dhinaca kale, sanadka 2022-ka uma ahayn Soomaalida mid shida yara. waxaa dalka ka jiray abaarihii ugu adkaa ee soo mara muddo 4 sano ah wadamada ku yaala gobolka geeska Afrika. Qaramada midoobe ayaa sidoo kale sheegtay in kala bar shacabka Soomaaliyeed ay u baahan yihiin gargaar aadanimo. Muqdisho ayaa marti gelisay dadkii ugu badnaa ee cimilada isbedelaysa ay saameysay oo barakac noqday. Dr. Shariif Cismaan oo jaamacadda Muqdisho ka ah baradhiga cilmiga bulshada ayaa VOA-da u sheegay in xaaladdu ay tahay mid aan la dhaylsan karin.
Sanadkan 2022 wuxuu ahaa sanad xusuus weyn leh ummadda Soomaalida iyo inta dariska la ah iyo bulshada caalamkaba. Soomaaliya sanadkanna dhaafay waxay soo martay dhibaatooyin waaweyn oo ay ka mid yihiin abaaro kadib markii 4 xilli oo isku xigta roobabkii ay baaqdeen, gobollada qaarkoodna roobkii ka da-ay uu ka yaraa intii la filanayay, taas oo keentay in ay dhacdo abaar 4 sano ugu dambeysay abaartii ugu weyneyd ah. Cabsi weynna keentay in waddanku uu u gudbo oo uu galo marxalad macluuleed, taasoo hadda la rajaynayo in laga baaqsado.
2022 Muqdisho waxay marti gelisay madax sare oo soo booqday. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa 2 jeer soo gaaray. Waxaa sidoo kale yimid Ilhaan Cumar oo ka tirsan Kongareska Mareykanka. Sanadka 2022 waxaa Muqdisho isbeddel lagu sameeyay madaxdii maamulka gobolka iyo caasimadda. Sanadka soo socda ayaa la filayaa in dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay la timaado isbeddel. Waxaa la dhowrayaa ayaa ah in si bilow ah looga shaqeeyo doorashada, in maamulka dowladnimada loo dhaweeyo bulshada, iyo in ugu dambeyn la helo xasilooni amni iyo mid siyaasadeed. Dhammaan arrimahani ayaa waxay qayb ka ahaayeen waxyaabihii ololaha ay ku galeen madaxda iminka maamulaysa Soomaaliya. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Magaalada Baydhabo waxay xudun u ahayd abaaraha, sidoo kalena waxaa ka jira xiisado siyaasadeed dhammaadkii sanadkan. Wariyaheena Baydhabo Mukhtar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan waxa uu kaga hadlayaa dadweynaha reer Koonfur Galbeed sanadkan dhammaanaya waxa ay ku xasuusan doonaan.
Sanadkan dhammaaday aan sagootinayna wuxuu lahaa dhacdooyin iyo marxalado kala duwan. Sanadkan 2022 wuxuu ahaa sanad abaaraha amni darro ay aad u saameeyeen gobollada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaa jira deegaano badan oo dadkii deganaa ay ka soo barakaceen markii ay ka baabi'een xoolihii ay dhaqanayeen, beerahoodana muddo sanado uusan wax dalaga ka soo go'in. Bilaha January iyo February ayaa jiray barakac ugu badan, waxayna dadka soo barakacay ay soo gaareen magaalooyinka ay Baydhabo ka mid tahay. Wasiirka gargaarka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Naasir Caruushe ayaa horraanta sanadkan sheegay in heerka abaarta degmooyinka gobolka Bay ay maraysa meel aad u xun.
Xaaladda bini'aadanimada Koonfur Galbeed waxay maraysaa meesha ugu darneed, ha noqoto degmada Baydhabo oo aad barakac u badan kusoo barakacay dalka geesihiisa loogu kala yimid, gobolka Bakool, gobolka Gedo iyo shabeellada hoose loogu yimid.
Horraanta bishii February waxaa magaalada Baraawe caasimadda Koonfur Galbeed ka bilowday doorashada 26 kursi oo ka mid ah kuraasta aqalka hoose, waxayna Baraawe ahayd deegaan doorashadii 2aad ee Koonfur Galbeed. Kuraasta qaar ee lagu doortay Baraawe ayaa muran ka dhashay, waxaana siyaasiyiinta kuraastaasi ku fadhiya qaarkood loo diiday inay Baraawe tagaan. Cabdiweli Muude oo ahaa guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ka mid ahaa xildhibaanada loo diiday inay tagaan magaalada Baraawe. 3 bishii February 2022 waxaa xudur gaaray gaadiidkii ugu horreeyey oo raashin siday, iyadoo degmadaasi xudurna ay go'doonsaneed oo kooxda Al-Shabaab ay u diideen gaadiidka badeecooyinka inay galaan muddo ka badan 8 sano. 9 bishii February sanada 2022 degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose waxaa lagu dilay dad shacba kadib markii nin hubaysan uu weerar ku qaaday masjid ku yaalla degmada Afgooye. 22 May sanada 2022 magaalada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa ka bilowday kulamo iyo shirar looga hadlayo dhismaha golaha deegaanka caasimadda Koonfur Galbeed ee Baraawe. 5 bisha Juun sanada 2022 ciidamada nabadsugidda Koonfur Galbeed ayaa soo bandhigay meydka haweeney ganacsada ahayd inta la dilay, haddana lagu riday god boosaneer ah. waxay sidoo kale ciidamada nabadsugida soo qabteen ninkii ka dambeeyay falka dilka haweeneedaasi 8 June sanadka 2022 madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdiraxiis Xasan Maxamed Laftagreen ayaa maamulo cusub u magacaabay gobolada Baay iyo Bakool 29 July sanadka 2022 magaalada Baydhabo waxaa ka dhacay qarax lagu dilay wasiirka cadaaladda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Sheikh Xasan Ibrahim Lubuur waxaa sidoo kale qaraxaasi ku dhintay wiil uu dhalay wasiirka geeriyooday 9 ruux kale ayaa ku dhaawacmay qaraxa kuwaasi oo la dhigay isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo sida uu sharaxay agaasimaha guud ee isbitaalka Baydhabo Cabdi Fataax Xaashi Ibrahim Gaabo waxaa magaalada Baydhabo kulan ku yeeshay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Axiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo wakiilka qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya James Swam waxayna ka wada hadleen arrimaha amniga abaaraha iyo la dagaalanka kooxda Al-Shabaab 10 bishii Agoosto sanadka 2022 koox hubaysan ayaa rasaasiyay dad aroos dhiganayay tuulo hoos tagta degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose waxaana ku geeriyooday goobta 7 ruux sidoo kale waxaa ku dhaawacmay in ka badan 15 ruux kuwaasi oo dhammaantood ahaa dad shacab oo aan waxba galabsan 11 Oktoobar sanadka 2022 degmada Qoryooley waxaa lagu dilay qarax miino gudoomiyaha degmadaasi Sid Cali Ibraahim waxaa sidoo kale qaraxa ku geeriyooday mid ka mid ah ilaalada gudoomiyaha 14 Oktoobar sanadka 2022 deegaanka Xaawo Cabdi waxaa ka dhacay qarax miino oo lala eegtay gaari shacab ay saaran yihiin nooca hoomeyga loo yaqaano waxaana qaraxaasi ku dhintay 8 ruux oo gaariga saarnaa iyadoo tiro intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen 10 December sanadka 2022 xerada Daynuuna ee duulaadka magaalada Baydhabo waxaa ka dhacay dagaal sababay in kooxda Al-Shabaab ay la wareegeen gacan ku haynta xerada 7 December sanadka 2022 degmada Buuraha Kabo waxaa lagu dilay dhaqtar u shaqeynayay wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya 23 December sanadka 2022 waxaa magaalada Baydhabo ka dhacay dagaal culus oo u dhaxeeyay maamulka Koonfur Galbeed iyo mucaaradka ka soo horjeeda sababta dagaalka ayaa ahayd muran ka dhashay muddexileedka madaxweynaha Koonfur Galbeed oo mucaaradka ay ku doodayeen inuu samaystay madaxweynaha muddo kororsi 1 sano ah maadaama waqtiga 4 sano ee madaxweynaha la doorto ay ku ekeed 19 December sanadka 2022 24 December sanadka 2022 waxaa iscabsilay wasiirkii warfaafinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Ilyaas Cali Nuur kadib markii uu sheegay inuu ka xumaaday sida maamulka uu wajahay dagaalka magaalada Baydhabo ka dhacay 23 bisha December guud ahaan dhacdooyinkaasi ayaa ugu waaweynaa wixii ka dhacay sanadkan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo Janaay
Jubbaland ayaa guud ahaan iska xasiloonayd inkastoo ay jireen isbeddello dhowr ah iyo weliba weeraro dad rayid ahi ay waxyeelo ka soo gaadhay waa kan wariyaheena magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad oo dib noogu celinaya dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan sii galbanaya ka dhacay Kismaayo
sanadkan inaga sii dhamaanaya dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay deegaanada Jubbaland waxaa ka mid ahaa doorashooyinkii baarlamaanka aqalka hoose iyo aqalka sare oo ay ka qabsoomay horraantii sanadkan deegaanada Jubbaland gaar ahaan Kismaayo iyo Ceelwa iyadoona arrimihii ugu adkaa ay ahaayeen markii dowladdii uu hoggaaminayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo maamulka Jubbaland ay isku qabteen cidda maamulaysa doorashada kuraasta 16 kursi ee gobolka Gedo iyadoona kuraastaasi ay saameyn xoogan ku yeelatay doorashadii madaxtinimada Soomaaliya walow markii dambe 16 kursi doorashadoodu ay ka dhacday degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo taasoo murankii ugu xoogganaa dhalisay iyadoona markii dambe gudoonka baarlamaanka uu xalka gaaray 6 Febraayo waxaa duleedka magaalada Kismaayo qarax uu ku qabsaday gaari caasi ahi ama homi oo ay saarnaayeen dad rayid ahi iyadoona qaraxaasi ay ku nafwaayeen ilaa 7 qof oo isugu jiray caruur haween iyo dadda inkastoo aysan jirin cid sheegatay weerarkaasi dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan ka dhacay Jubbaland waxaa ka mid ahaa deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo dadka ku nool waxay u ahayd sanadkii ugu dhimashada iyo dhaawaca badnaa iyadoona sidoo kale ay dad rayid ahi oo xoolo dhaqata iyo xoolahooduba ay ku nafwaayeen qaraxyo la dhigay wadooyinka iyadoona ay dadkii ugu badnaa ku nafwaayeen weeraradaasi isla 22 bishii Febraayo waxaa Kismaayo lagu dilay Sheekh Cabdinaasir Xaaji Axmed oo ka mid ahaa culimaadiinka Soomaaliyeed كدب قرح الله فري جاري وصارنا برتما حافظ على لي مقالة كسمايو يضان مسؤولين توقص رئيس مامولك جبلان أي كتعسية ذيين لبضي جولاي سنة كان ينقصي دمانا يا وحاكورك مذي حيبها قبلك جبضة هوسي دوني يقبضنا كدب مركي أي دبيل حيوغان كل افتين حيبها قبلك جبضة هوسي وحنكون فواي إنك بدن توقف وقبضنا كالوميساتو يضد لسعودي دون هاسي سجالي ترنكي نوفمبر أي سنة كان ينقصي دمانا محكمة إذا ماذا قلب كسيدة جبلان أي حكومة دلها يكوف لسي أفر أسكري أو دلالك جيسي مقالة كسمايو كواس أو ضد شعبه يعيدا بكو دلالي قدها مقالة سنة كان شنتي أكتوبر إذا سنة كان إنا قصي دمانا يا وحاسو قوين مقالة كسمايو لقوي بيشدال كككا عيدتي وقوحو قنا كاس أو مامول كأي برشد رأيكو قوليسين ساعدة بنا كدب إلا الدمية دب كاسي وحانا كده شيء قصارسو قاري هانتي دي تالي بخاردي قبتي سدخي لباتنكي أكتوبر وحالا ويراي هوتيل كتوكل مقالة كسمايو أي قلين دبلي هو بيسان أو كتر سندق على مياشا الشباب وحانا هالكاس يكون فواي داد إسوكو جري شعب إيضا إيضا مركي الدنبيق إيضا مدى أمان كأي توبتين سد حكم إذا هاي رجي صور ريهو تلكاسي سقالكي ديسمبر وحاد دوليت كدق مدى اللوق إي قبل كدو اللي قد لي الله أون حريستي بكالكو كي تليه إيضا مدى نمسو جدا إي قبل كدو أقابل سنا دولد الصمالية إيضا لدي الكاسي أي شاكتين الشباب سقالكي ديسمبر وحاد درون كدياردها إي مقالة كسمايو أكسو دقاي وزيرك قاشانديقا إي دولد كينيا آذن بردو عالي إيضاً أكو لمسا عدد بضن قاطي أولي شيء مدحويلها مامولك جبلان أحمد محمد إسلام إيضاً رأي كودة هالليين سيد الله قادل لها هول قلقنا على الشباب سيد الله وشي غاية بيان كسوة بحي مدحتوية جبلان سنة كان ينقصي دمانا يا إيه لبضو كوني اللبي اللباتنكا قدهان جبلان وحووها سنة أي ساميين أبارة سولة لابتي كواسي أو قلابتي نلشا حوليه أقبضنا إيضاً رأي كبرا كعين كمانان حول دقتاهي إيه بيرلي سيدو كلا سنة كان سيد دمانا يا إيه لبكو اللبي اللباتن وحووها جبلان سنة كي أقود قالها حما مركن لو إيغو شقلا أنت باسن إيه كجيسة قبلك سئرك أنوينك أو سروك عي إيضان أي ددك كوشي غيان إن لشوياتك عطي سنة كان فتهادو عراد أبارو إيه سيدو كان دقال حمو إسبركضي أي سنة كان سيدة مانا يا إيه لبكو اللبي لباتن سيوين أسامي يا قدهانبا شعبك سوماليات إيه كنول ديغانة جبلان آذن محمد سراد VOA مقالة كسمايو
mid kamid ah isbeddelada sanadkan dhamaanaya lagu xasuusan doono waxa kamid ah dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee dawladda dhexe iyo maleeshiyaadka deegaanadu ay ka wadaan deegaanada dhowr ah oo kamid ah Hirshabeelle iyo Galmudug hadaba gool intee leeg ayaa sanadkan si dhamaanaya laga gaaray dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab su'aashaasi waxaan weydiiyey Korneel Cabdullaahi Cali Macow kana faallooda arrimaha amniga
sanadkan waxa uu ahaa dadka Soomaaliyeed sanad aad u farxad badan oo shacabka Soomaaliyeed u midoobeen adawga dibaatada ku hayay 15 ka sano ku hayay oo maareeyay marna baadaya marna muhaayeen turkooda dilay oo dadka qarxinayay sanad aad u farxad badan ayuu ahaa shacabka Soomaaliyeed dagaalkaani wuxuu ka soo bilaawday beer gudid dhinaca kale ee Hirshabeellana waxa uu ka soo bilaawday balcad agteeda maanta in guulaha laga gaaray waxa uu maraya in Hirshabeelle ay dhamaan ka muhaay 180 ay xor ay tahay markii laga reebo galbeedka laga reebo marka guulo weyn ayaa laga gaaray shacabka iyo deegaanka dadka deegaanka iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo iskaashanayo iyo dowladaha saaxiibada ee shacabka Soomaaliyeed dhibaatooyinka lagu hayo ku daawan waayo oo dhisha ka duqeyi shababki waxa waayay way ku jabeen waayay Shabeelle iyo qaybo kamid ah waayay Galmudug marka maanta waxa la marayaa galibaax ayaa la xoreeyay mudug waxa loo dhaqaaqay waxay galmudug ay ciidankii ka yimid ka soo dhaqaaqay xamar ka soo dhaqaaqay magaalada Muqdisho ka soo dhaqaaqay waxa ay maanta ay marayaan waxay galibaax iyo galcad oo ka tirsan laba tuulo oo ka tirsan waxay meesha la yiraahdo galmudug kamida marka cadawga waxa waa dhimasho iyo dhaawac badan ayuu meesha ka dhacay
sanadkan dhamaanaya dadweynaha Soomaaliyeed waxay ku xasuusan doonaan dhacdooyin kala duwan oo ay ka mid tahay kuwa ay jeclaysteen, kuwa xanuujiyay, iyo kuwa ay ka walwaleen, iyo kuwa yeedadii la geliyay intaba.
Waxay dhammaan Soomaalidu sanadkan soo socda ay rajaynayaan, annaguna aan u rajaynaynaa in uu noqdo mid ka wanaagsan sanadihii hore ee soo maray, gaar ahaan dhinaca amniga, دولد نمدا حسيلونيدا يولب أبارها بهسن النجا أور رجين إن إن أب وجبدلو خرمر يبرواقو إنتاس أيان كسو جبجبين إن برنامج كي جار كأها إن كو إيجيني دعوني كي سنة كان سيجل بنايا إلا بكون إلا بي إلا بعثن كدا عي الصومالية إنت عندي بقول مدونو برنامج كاس لما دو حد جتينا ستاسي أمانة الله.
waxaan si wada jir ah u soo jeedinayay barnaamijkaasi Ismaaciil Xuseen Farjar iyo Falastiin Axmed Iman.